Zámecké léto.
Vítejte na zámku Velké Meziříčí, jednom z nejvýznamnějších moravských šlechtických sídel. Renesančně barokní skvost se vypíná na skalnatém ostrohu pod velkým dálničním mostem na cestě z Prahy do Brna. Prvními známými majiteli byli pánové z Meziříčí. V průběhu staletí se tu vystřídalo 13 šlechtických rodů. Poslední z nich, podstačtí Lichtenštejnové, tu žijí i dnes. A za chvíli nás přijme nejstarší pán z rodu.
Zámecké léto s Františkem Kinským.
Na výlet s puncem šlechtické historie vás zve František Kinský. Zjišťujeme, jak barvité jsou příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Dnes zamíříme do Velkého Meziříčí, kde na Patrika Rozehnala čeká současný majitel zámku, který před pár dny oslavil své 88. narozeniny. Jan Nepomuk, podstatský Lichtenštejn.
Zámecké léto.
Pane hrabě, jaké je celé vaše jméno se vším všudy, co k tomu patří?
Jan Nepomuk, Anna Maria Hippolyt, podstatský Lichtenštejn, Harach.
To se nevejde do kolnek.
No, je to dlouhý. Speciálně podstatský Lichtenštejn je vždycky komplikovaný. A podstatský je české slov, jo, podstát je normálně české slovo, ale je to těžké slovo, tak nikdo ví, jak se to píše přesně.
Odkud se vzal ten váš rod?
Ten rod přijde z Prusinovic, jo, to je vedle podstátu, a oni byli už svobodní pánové, oni potom šli do podstát, jo, tam bydleli na zámku, a potom ztratili ten zámek v podštátu, protože bojovali na druhou stranu na Bílé hoře. Jo? A potom se udělali Veseličko, co je vedle podštátu. A to je ten rodinný zámek Veseličko. Jenom protože ta poslední Lichtenštejn Kasten Korno se vzala podstatský, moc chytrý člověk, a tak se dostal do Teče.
Kdyby byla ta možnost a stále se držely ty šlechtické tituly. Jak bych vás správně měl oslovovat, když bych k vám takhle přišel na návštěvu, na audienci?
Já myslím, že hrabě a konec, jo, nic jiného. Ale v Německu je to moc lehký, oni nechali ten titul jako jméno, tak tam zůstali, aspoň se nestratili, co bylo, co to všechno řeklo, tak tam je hrabě tak a tak.
To znamená, mají v občance hrabě?
Jo, mají jako jméno ten titul, jo. V Rakousku to nebylo takhle, tak v Čechách taky ještě.
Zámecké léto s Františkem Kinským.
Podstačtí z Prusínovic jsou starým moravským šlechtickým rodem, připomínaným v písemných pramenech od 13. století. Vlastnili řadu statků na Přerovsku a Zlínsku a později zastávali i zemské úřady na Moravě. Dnes žijí ve dvou větvích. V panské, zvané podstatský Tonzern, a hraběcí, zvané podstatský Lichtenštejn, do které patří i Jan Nepomuk.
Jak vám říkala maminka nebo tatínek, když jste byl malý?
Hanzi. Maminka tatínek Hanzi, sestra Honza a bratr taky Hanzi, nejvíc. Jo?
Tatínek tedy, jestli se nepletu, byl Alois Podstatský Lichtenštejn. Z jakého rodu pocházela maminka?
Harach. Harach, to je známá rodina v Čechách. Jo? A historicky to byla zajímavá rodina. Na druhou stranu Podstatský byli jenom vždycky na Moravě. Oni byli jenom důležité na Moravě. Jeden podstatský byl velvyslanec od Maria Terezie v Bavarsku, to byla moc dobrá pozice, a on byl akorát, on měl manželku nějakou Arku, tak on byl důležitý pán a potom se vrátil znovu do Čechách a tady hrál rolu velikou.
Víte, vyprávěli vám rodiče, jak se seznámili, nebo jestli je jejich rodiče nějak dali dohromady?
abych řekl pravdu, bylo to rodiče, kteří do toho mluvili, protože maminka už měla 27 let starší, sestra se vdala, když byla 19, moc mladá, tak ona zůstala jako sama s tatíkem celý čas. Ona měla strýce, princ Honlo, který taky bydlel v Janovicích. On řekl, konečně já jsem poznal někoho, kterého musíme pozvat na hoň, aby přišel do zámek Janovice u Rýmaře na hoň a potom to by byl ten člověk. Tak pozval jeho tatínka na hon, samozřejmě nedělal nic jiného, jak jít na hon, byl druhý syn, tak měl čas a peníze. Tak přišel a hned se poznali, šli na hon spolu, se vrátili za pár dní spolu, šli na hon znovu a tak dále. A to bylo moc romantické, to bylo v září, jo. Se hned domluvili, že se budou ženit a 7. ledna, 4 měsíce potom, se vzali a od té doby žili spolu, až když zemřel tatínek 82. Byli hodně šťastní. Tak to nebylo špatně udělané.
Vnesla maminka tím, že byla z rodu Harachů, do rodiny Podstatských nějaké novinky nebo zvyklosti svého rodu, nebo vůbec nic takového se nedá říct?
Po maminku to byla moc důležitý být Harachová, samozřejmě. A ona byla majitelka toho zámku. Tatínek byl druhý syn, tak nedědil nic, dostal samozřejmě peníze, ale to bylo všechno. Tak měl to štěstí, že poznal maminku, tak se dostal do Meziříčí. Jo? A se staral poprvé o Janovice, zámek Janovice u Rýmařova. Tam bydleli 5 let a potom zemřel dědeček, tak potom se odstěhovali sem do Velkého Meziříčí v roce 1937.
Tady jste se narodil vy?
Já jsem se narodil ještě v Janovici, akorát jsem se tam narodil a potom pár měsíců později už se instalovali tady.
Co si pamatujete tady z toho dětství? Máte nějakou zasutou vzpomínku? Něco, co se tak jako objeví v té hlavě z toho dětství tady?
Moc, já jsem byl 10 let starý, když jsme odjeli za mužemi. Já myslím, že každé dítě, co vzpomíná na všechno, co se děje mezi 5 a 10 let, jo. Tak já se vzpomínám dobře konce války, ještě ve válce, jo. A po konce války já se vzpomínám, jak vypadal zámek bombardován před zámkem, byl krásný barokní dům, ten byl úplně vybombardován, ta věž byla bombardována, to všechno vzpomínám perfektně. My jsme potom hráli mezi ty bomby, které tam leželi před zámkem, ještě jako děti, tak samozřejmě se vzpomínám perfektně.
Vy jste měl sestru?
Sestru a bratra.
Byl rozdíl ve výchově, myslím tím dívky a chlapce v rodině, nebo se nedělaly rozdíly?
Na neštěstí podle moja sestra tam nebyl žádný rozdíl. Ona říkala vždycky, že byla stejně vychovaná jak ty chlapi, ale nebyl žádný o to.
Jak vlastně probíhala výchova? Měli jste nějakou chůvu, nebo někdo, kdo se o vás staral, dělali to jenom rodiče? Měl jste soukromého učitele třeba? Jak to bylo tehdy?
Vy jste měli nějakou paní, která byla vychovaná na děti, specialista, ona byla studentem Deutsche, německá. Ona bydlela s námi, ona nás hlídala den a noc, jo. A my jsme s ní bydleli až 45, když musela odjet. Jo. Potom přišla druhá paní, Berta Němcová. A Berta Němcová nás vychovala, až když jsme odjeli v roce 1948. A Berta Němcová, když jsme se vrátili, byla ještě tady a nás přivítala. To bylo moc sympatické.
Trestali vás i třeba, že byste klečel na hrachu nebo dostal přes prsty nebo tak?
Ne, nikdy ne, nic takového ne. To ne. Ale maminka vždycky řekla, že harach je harach a Podstatský je něco jiného.
No tak když jsme u toho, jsou s těmi rody svázány nějaké zvyklosti, typické vlastnosti nebo to, jak se chovat, že třeba tohle vždycky dělali Podstačtí a takhle se musíme chovat a tohle je vliv Harachů. Dá se to poznat podle vlastností nebo přístupu k životu?
Já myslím, že ne. To je výchova, když máte možnost dát výchovu, tak dáte. Dnes se to dělá jinak. Maminka a tatínek, když mají peníze, pošlou děti do hrozně drahou školu. Jo? Doma to mají všechny stejný, ale potom je ta škola, která dělá jinou výchovu, jinou možnost v životě se dostat na jiné situace. Jo? Co není fér, protože pro mě, a já to opakuju každýkrát, důležitý člověk, já musím vám to říct, protože je to něco, co je univerzitné. Winston Churchill se narodil na zámku, Lord Mountbatten, ty byli známá rodina. Jako kluk, oni měli rybník před zámkem a on šel do toho rybníka a začínal se tam utopit a začínal křičet, já nevím co, a jenom to viděl syn od zahradníka. Ten neměl ani boty, nic a šel do toho, ho vzal ven. Tatín to viděl z okna, co ten kluk udělal. Potom řekl, volal tatínka od toho kluka, zahradníka, řekl, ten kluk, já ji zaplatím celý studio, celou školu, až k doktorát, já to zaplatím. A víte, kdo to byl? Fleming. Ten famózní pán, co udělal penicilin. Každý rok miliony lidí žijí, děkují na toho člověka. A to je důležitý člověk pro mě, Fleming. Jo? Ten tatín, co řekl, já jim to zaplatím, a druhý ten, co to vystudoval a byl Fleming, ni nic, ni min. To opravdu byl důležitý člověk.
Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
Tentokrát se zajímáme o zámek Velké Meziříčí na Vysočině, kde bydlí a pracuje Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn. Je potomkem hraběte Alojze Podstatského Lichtenštejna a hraběnky Josefy Harachové. Jak vlastně žila šlechta před více než 100 lety? Navštěvovaly se šlechtické rody navzájem?
Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
Samozřejmě byly kontakty všude, tady bylo všechno. Na co máte ten zámek, abyste měl pokoje, abyste mohli ty lidi vás navštěvovat. Oni samozřejmě tenkrát se nepřišlo na den, tenkrát se přišlo a přenocovat, protože ta cesta byla dlouhá a komplikovaná, ale byly veliký kontakty, ohromně. Všechny rodiny Thun, Hohenstein, všechny ty okolo se viděli spolu celý čas samozřejmě. Potom byly ty veliké hony, všichni se spojili a tak to byl permanentní kontakt. A potom v lednu všichni jeli do Vídně, protože tam byly ty plesy od Prahy, podle kde to je, tak tam se spojili, se poznali a to byl ten kontakt, odkdy se oznali ty holky. To je takhle, jo, to bylo tak ten život.
Tak si to ještě pamatovali rodiče Jana Nepomuka Podstatského Lichtenštejn. Pak ale vstoupil v roce 1918 v platnost zákon o zrušení šlechtictví, později se rozpoutala druhá světová válka a nakonec přišel únorový převrat v roce 1948. Rodina byla nucena v březnu toho roku utéct. Do Rakouska přejeli ukryti v dobyčím vagónu, aby se později dostali do Švýcarska a na rok do Itálie. Odtamtud se vydali přes oceán do Jižní Ameriky, do Chile. Jak to prožíval mladý kluk Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn?
Je to úplně jiné podle stáří. Já jsem byl 10, sesta byl 11, holky 11 jsou víc jak 11, jo? A můj brat byl od 14, tak 100% to odjet a všechno to představování bylo hůř pro bratra, protože on ztratil svoje věci, on byl ještě spojený víc, už se už šel jednokrát na hon a sesta taky a pro mě to bylo všechno nový, tak nevím, musím říct, že jsem měl to štěstí, že jsem byl mladší, tak to na mě nehrálo stejnou rolu, jak to dělalo obratra. A měl to horší, po ním začíná v Chile, já jsem se tam dostal 12, tak jsem musel jít do školy a se naučit špatně španělsky, protože já jsem potřeboval na to 3-4 roky, až jsem konečně mluvil, ale pro bratra je samozřejmě bylo to hůř, protože už musel jít na vyšší školu a to nezvádl samozřejmě, když máte novou řeč.
Vám nebo rodičům nestýskalo se?
Já musím říct, že tatínka, maminka, on udělal všechno, co bylo. On byl v odboji, on byl Čech, on se zůstal šestař. Opravdu udělal všechno a když konečně to denošlo, tak pan Bůh nechce, tak oni nikdy nemluvili s Meziříčí, jenom jako vzpomínky, ale nic, že to by takhle o takhle. Nikdy všechno, co na cestě měli nehody o neštěstí na celý čas, z toho nikdy něco, oni nikdy se nestěhovali, co se jim stalo. Nikdy jsem slyšel, že jsem chudák, protože jsem ztratil Meziříčí. O jsme chudáci, protože tak nikdy v životě ani slovo. Tak málo mluvili od Meziříčí, že když já jsem se vrátil teď v roce 90, ještě jsem jenom teď začínal ještě dál začal vědět, co to bylo pro maminka a tatínek odjet tady z Meziříčí.
V roce 1960 se Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn vrátil s rodiči do Evropy. O 2 roky později poznal svou manželku Anitu de Lorgeril. Vzali se v roce 1967 a postupně se jim narodili 3 synové. Do tehdejšího Československa se vrátili až po sametové revoluci v roce 1989.
Poprvé jsme nevěřili, že to bude zůstat, protože jsme viděli, co se stalo v Maďarsku, jo, 56, jsme viděli, co se stalo v Čechách, 68, tak jsme opravdu nevěřili 100%, že to bude dál, jo. Ale potom už bylo květen 90, moje sestra měla velikou kamarádku, Maženka Buchtová se jmenovala tady, jo. A ona byla jednokrát v Münchově navštívit a tak sestra přišla v květnu a tady přivali moc dobře. Tady ten fotograf, pan Michlíček, i vzal s letadlem, ukázal celý Meziříčí, jak to vypadá. Tak sestra se vrátila úplně, je to něco úplně jiného, musíte tam jet, musí se tam někdo starat o to. Ale ze začátku jsme řekli, že musíme hned vzít advokáta, protože myslím, že máme právo, aby se nám to vrátilo. Tak konečně v září maminka řekla, jedeme tam, tak jsme přišli. Já, maminka, můj syn Michal a moje manželka jsme přinesli sem. A co mě hrozně vadilo, řekneme jako dítě, jsme jeli přes hranice, a maminka na hranici najednou, protože nikdy nemluvila česky, mluvila jako mi nic nebylo, perfektně česky. A já se neuměl ani jedno slovo, jo. Pozor, vlak jsem se naučil, to bylo to první, jo.
A ten první příjezd sem, překročíte hranice, dorazíte do Velkého Meziříčí jako rodina a teď co? První pohled na zámek, odkud jste ho viděli, nebo dojmy, nebo maminku, dojelo to vás? Jaké byly ty vnitřní pocity?
Jako dítě já jsem odjel a pro mě to byla ohromná obouda, jo. Tak já jsem měl pocit, že když se vrátím tam, že mě to bude všechno vypadat moc malý, jo. To nebylo tak, jo. Bylo tak ohromné, jak to je, jo. A maminka, musím říct, že jsme byli překvapeni, že ještě stojí, že ještě je tady něco z toho. Tady ten nábytí nějaký ještě tady byl, tak ještě jsme byli překvapeni, jak my jsme mysleli, že to je úplně ruina, tak nebylo to tak, jo. my jsme měli dobrý, moc jsme ho vyskočili, tam se nám líbilo ten dám, tak jak to bylo. Maminka se cítila hned jako doma, nevím, ne, ještě jí nic nepatřilo, ale ona se cítila doma. A zajímavé, že jsme byli tady dolů na to skleněckou dveře, ta bílá dveře, kdy jste tedy schody nahoru, a tam stojí nějaký pán, který vycházel z muzea. Jo? A on otevřel bránu, řekl, paní Hrangbeck, jste tady doma? A řekl, ano, ano. Tak ona se cítila od první chvíli doma tady. Jo?
Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Velké Meziříčí.
Vřele nás přivítal Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn. Jeho rodina se po 40 letech ve vyhnanství vrátila do Čech a požádala o navrácení svého majetku. Tu největší část převzali v roce 1995.
V květnu jsme dostali zámek a rybníky. Jo? Tak to byl ten první krok. Tenkrát ten ředitel muzea, pan Michliček, nám povolil bydlet ve věži, tam 3 pokoje, tak jsme už mohli tady bydlet, přenocovat, já bych řekl. Bydlet je něco jiného.
Měli jste tam nějakou komůrku prostě?
No, to byly pokoje někdy v pořádku, ale jo. A potom jsme začínali 95 opravit ten zámek a jenom 99 jsme se odstěhovali sem.
Takže dnes bydlíte v prvním patře zámku, v té reprezentativní části, tady probíhají prohlídky a na konci jsou dveře a za nimi už je váš byt, jo?
To je ono, to je, tady to je můj byt, jo? Protože ten nábytek jsme nedostali, ten jsme dostali jenom 2020, ale manželka dědila zámecký nábytek ve Francii a to přinesla sem, tak jsme měli všechno dobře instalované, bez problém.
Takže co, postel z nebesy, nebo?
tak ne, ale všechno v pořádku, dobrý.
Jak velký je takový byt zámeckého pána? Kolik je to místností na zámku?
Můj byt, myslím, že všechno dohromady dělá 500 čtverečních metrů, myslím.
500 čtverečních?
My máme jednu stranu a potom druhou stranu můj syn. Jo, plus minus. To není moc veliké, protože dnes byt 250 metrů je normálně a můj syn má 250, tak máme to v polovinu, tak ne?
Jsou i menší byty.
Ne, ty pokoje jsou veliký, ale my máme 5 pokoje. Není, že to je, máme 20, to nic, ne. Jsou veliký ty pokoje proto, jo. Ten je ten menší, tam větší, ten vedle jsou všechno větší, já vám to ukážu.
Tak teď nás bere pan hrabě i do své soukromé rezidence. To je to, nevím kolik plus jedna, ale byt o rozloze zhruba 250 metrů čtverečních.
Plus minus.
Teď jsme ve vaší pracovně?
Jo, tady máme IKEA a takové věci jenom.
Pozor, tak IKEA to máte podle mě jenom sedací soupravu.
Ale je to IKEA.
Ale takovou tu nejhonosnější. A pak tu máte krásné pracovní stoly historické z lampy, nádherné hodiny stojací, opravdu vysoké. Ty jsou snad 3 metrové.
To mě dávala sestra, ona to koupila. Nevím kde ani. A já sbírám cin.
To jsem si všiml, ty konvice, ty karafy, je jich tady mnoho, takže to vy jste sběratel.
Sbíratel cín, já sbírám cín a manželka porcelán. A ty knihy jsou Francie, to všechno přinesla manželka z Francie.
Všiml jsem si, že tamhle v nějakém, řekněme, čínském stojanu na deštníky možná jsou hůlky, několikero hůlek, to k vám patří, že vy používáte hůlku, takže máte pro různé příležitosti různé hůlky?
Každý den můžu mít jinou.
Perské koberce, krásné křesílka, několikere každé jiné, obrazy, nádherná zařízená mysl. Já si připadám jako v pohádce, já zažívám pocit, který jsem v životě neměl, jak v rezidenci, na zámku, u někoho, ale kdo skutečně existuje, kdo takhle žije, kdo to prožívá. Jediné, co mě vrací do té reality, je pohled z toho okna, kdy vidím českou krajinu a vidím Velké Meziříčí.
Tak trošku historicky udělané.
Vkusně. Cítíte se tam příjemně, nebo je to pro vás spíš takový jako odkaz toho, že tady bych měl bydlet, protože předci tu bydleli, patřilo nám to, tak se to jako nosí, anebo byste třeba radši měl i menší byteček někde jinde?
když vám řeknu pravdu, já se mám moc dobře tady, moc, moc dobře, se mi líbí, rád tady bydlím a nevidím noc, ne, naopak, já každý jdu poděkuju Pana Boha, že nám to vrátili a že tady můžu znovu bydlet a je to moc komfortabilní a pěkný. Od 1735 se ví, kdo tady bydlel, jo? Kdo to byl, co to byl. A předtím bydleli tady, myslím, že akorát 9 moravské zemské hejtmany. Tak to nebyl jenom takový zámek, to byl důležité historické místo, protože Meziříč je moc dobře situován, jo? Jako situace. Jo? Tak to je zámek, který má opravdu historii. Jsou hezčí zámky, mnohokrát hezčí jak ten tady, ale jako historie má, to není, to se může vědřit.
Prvním velkým stavebním počinem po návratu rodiny do Čech byla rekonstrukce střechy. Jan Nepomuk Podstatský Lichtenštejn si také všiml, že na východní fasádě zámku se objevila malá trhlinka ve zdi. Nakonec stěnu před zřícením zachránilo 28 ocelových táhel. Další zajímavosti o velkomeziříčském zámku zjišťoval Patrik Rozehnal.
Víte sám, kolik mříží je na zámku?
Nevím, no vůbec nevím. Já musím, když už počítám okna, jo, musím vždycky říct, tady jsou tolik pokryty, mají tolik, tak to musím dát dohromady, ale nikdy jsem to nepočítal všechno.
Máte místnost, kam se chodíte takzvaně schovat? Je to váš byt, anebo třeba i někdy něco jiného?
No já, můj pokoj tam má moje muziku, moje knihy, to všechno tam. A se cítím dobře tam, jo, moc.
Vy si pouštíte i na zámku muziku?
Manželka říká, že moc silná, jo.
Moc nahlas.
Že neslyším dobře.
Jaké stromy rostou na nádvoří?
Tam jsou kaštany a jeden buk. Krásný.
Kašny na zámku mívají Samsona, Neptuna, delfíny a různé mytologické postavy. Vy tam máte koně u kašny. Proč? Kamenného koně.
Já jenom znám nějakou pohádku z toho, a to já nevím, co vymyslí můj bratr, o někoho jim to řekl, jo. Pohádka je, že nějaký rytíř, je to před, tady nebyl zámek, tady nebylo nic, přišel z Prahy a cestoval na koně do Brna, jo. A přišel sem a ten chůň se zastavil a nechtěl jít dál. A každý se sal nahoru, jo, nahoru, a nechcel jít dál. A konečně rytíř řekl, dobře, když nechceš jít dál, už je pozdě, budeme spát tady. Spál tady a když se zbudil, viděl, že tady je ten ohromen kámen a že ten kůň setřil ten život, protože on chtěl jít rovno a v noci to neviděl, jak to je. Tak to je ta historie toho koně.
Mohl by spadnout dolů do údolí.
To je ono.
Poslal jste někdy někomu pohlednici s vyobrazením velkomeziříčského zámku?
Jo, jsem poslal na Chile, na moje kamarády, oni chtěli vědět, kde bydlím, tak aby věděli trošičku.
Ve které místnosti na zámku je největší ozvěna?
No to je v jídelně, tam jsou ty svatby a to budete vidět. Jo.
Co je uloženo v zámeckých sklepích? Co tam schováváte?
Můj tatík tam měl víno, jo.
Ruší vás hluk z dálnice, když jste hraběžící pod mostem?
Je to 3 nebo 4 roky, přišli tady, protože měřili hluk, jo. A když je vítr z sever, tak na velikým dvůr, co se vrátí, abyste neslyšeli ani slovo, co mluvili s vámi. Teď udělali nějaký nový asfalt, poprvé, druhé, něco maličkou zeď, která otočí. Teď už jenom, když je veliký vítr ze sever, slyšíte hluk. Normálně vůbec ne. Já nevím, co udělali, ale to byl zázrak. To musím opravdu říct, to bylo perfektně udělané. Tak už dálnice nás nevadí, jenom nám pomůže na cestování.
Tak co vás budí tak na zámku? Hluk z města dole, nebo stačí budík?
když máme okna zamčené, nic, úplně nic. Když jsou otevřené, tam může jede ambulance, která jede do Mostiště, na nemocnice, tak to slyšíme, ale není moc hluk.
Kolik vstáváte vlastně obvykle?
To lepší neříkám.
Abyste neprovokoval.
To je ono. Ale já jsem v důchodě.
Kolik je na zámku postelí? Máte to spočítáno i těch historických?
Postelí nemáme tolik, ne, protože možná jsou 20, ale opravdu nevím.
Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
Dnes vám chceme představit původně hrad, později renesanční sídlo a po požáru v roce 1723 barokně upravený zámek ve Velkém Meziříčí. Na prohlídku můžete přes léto přijet kdykoliv, kromě pondělí. Otevřeno mají od 9 do 17 hodin. Uvidíte stylově zařízené zámecké pokoje a také jeden unikát. Nádherný dřevěný sekretář Marie Antoinety. U velkého schodiště pak můžete obdivovat historické erby, na které nás upozornil sám Jan Nepomuk Podstatský Lichtenstein.
Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
To je ale hodně nezvyklé, protože vy je máte ukryté v krásném tom, řekněme, barokním rámu.
To se udělal potom, protože ty erby byly na deky, ty deky se daly na koně, když ten kočár jel do zámku, a tam palác, se vidělo, kdo tam přijde. Tak když tam stál ten pán, viděl ten erb na koně, ta deka od koně, tam řekl Herzog, Holstein, Vévoda, Mecklenburg, Vévoda, Anhalt a tak dále.
To znamená, v přeneseném slova smyslu, ty erby, které tady vidíme, takhle hezky ukryté původně, tedy jsou to vlastně součástí dek na koně, takového toho přehozu, to byly takové registrační značky, aby se vědělo, kdo odkud přijel.
To je, to může být, jo, může to takhle být, chcete, jo.
Vás učili jezdit na koni?
Ne. Já ne, já jsem jezdil na koně v Chile samozřejmě, ale učit ne, jsem nikdy dobře neuměl.
A kočárem jste někdy někam přijel?
My s kočárem jsme jeli celou válku tady. Tady byli 4-5 kočáry. Jsme cestovali celé s kočárem.
Já jsem sázel na to, že v té době už jste třeba měli automobil.
To taky bylo.
Velkomeziříčský zámek zdědil počátkem 20. století hrabě František Maria Harach. A když se v jeho blízkosti konaly v roce 1909 velké vojenské manévry, přespával na zámku dokonce sám následník trůnu, František Ferdinand d'Este.
Já tady spal a to byl salon, kde císař měl návštěvníky, rádnice, lidi, všechny, kteří zavří, a on spal tady vedle, v tím pokoji. A ta postel nechal udělat u gardy, tak je to originál, v té posteli spal František Josef II. Tam máte umyvadlo, tam se modlil, tam máte tisk od Velázquez. A to je zajímavý ten lustr, když se nám vrátilo věci, tak byla tam škatule, taková karton, jo, a vevnitř bylo takové sklo, něco, kopec sklo. Tak co to je lustro. Tak jsem to vzal do Brna, nějaká paní mě to opravila, nechala, má, to je všechno, co tam bylo. Nádhera, ne?
Krásné.
Restaurování. Se restauruje v Čechách, jak nikdy ve světě. To restaurování je neuvěřitelné. Jsou fantastické. Je to nábytek, je to porcelán, je to krystal, je to obrazy, je to, co chcete, neuvěřitelné.
Oba urození pánové si padli do noty. Hrabě Harach se stal záhy následníkovým pobočníkem a vydal se s ním na nešťastnou cestu do Sarajeva. 28. června 1914 během jízdy ulicemi města byl arcivévoda František Ferdinand d'Este a jeho choť Žofie Chodková zasaženi střelnou zbraní.
první byla, byla ona hrazená, ztratila hrozně moc krev a on taky začíná, měl krev na, na vestali, tak dědeček to čistí, protože myslí, že to je krev od manželky a to potom vidí, že to je svůj, že už, že to je konce světa, jo. Tak ten kapesník, co on čistil, je tady. Ty dva první kapky krev.
To je kapesník, kterým otíral váš dědeček?
Krev od Františka Fernanda Svoboda. A tady má tu koule, která zabíla Františka Ferdinanda. Tam vevnitř to okénko?
Tam je skrytá kulka, která proletěla tělem. A to tu máte jen tak vystaveno.
Kam to chcete dát? Bylo to v kapli samozřejmě v čase, ale pod komunismu to kapli chrošili a rozbili všechno, tak to je tady.
Kapesník
je,
to tady
historická.
Kapesník je tady zarámován. Jak to udělat, aby časem nevyšisovala ta skvrnka?
To nikdy něco nesmíme, akorát fotím světlem, protože máme strach, aby se ztratilo trošku. Jo? Ale jinak to, to je známé, že to tady je. 28. června
1914.
V původním znaku nosili podstačtí na červeném štítě parohy jelena. S povýšením do panského stavu v roce 1627 byl do erbu přidán zlatý lev. A po přijetí jména vymřelého rodu Lichtenstein-Kastelkornů obdrželi srdeční štítek se stříbrným klínem v modrém poli. Rodovým heslem podstatských je recto et forter, neboli o právu a nesmlouvavě.
Pane hrabě, jste hrdý na to, že jste podstatský Lichtenstein?
Moc. Doufám, že jsem se pohojebal takhle, abych mohl nosit to jméno. To je všechno.
Cítíte se být Čechem, byť jste prožil vlastně po celém světě kus toho svého života?
Samozřejmě, když máte jméno podstatský, jo, a jste na světě, tak hledáte, kam patříte a na konci to je jméno, český jméno, nic co dělat. Jo. Podstat je město, podstatský to je slovo, podstat je slovo, je to český. Jo.
Když byste se tak otočil za tím životem, tak si řeknete, jsem rád, že tohle jsem udělal, nebo že tohle stojí za mnou?
Prvně jsem hrdý na moje synové. Mám tři synové, jsou fantastický. Tady dva dělají všechno, co je velkostatek. A to je to první. A druhý, teď jsem šťastný, poslední léta, že nám bylo vráceno ten nábytek v roce 2020. A od té doby já jsem instaloval trošku ten nábytek, aby to měl smysl a aby to bylo pěkné, aby to patřilo k tomu zámku a co historie, co má.
Jako zástupce starého moravského rodu, spojeného vlastně i přes vaše rodiče z Čechy, s českým rodem, měl byste nějaké ponaučení nebo vzkaz třeba i národu českému?
Já mám strach, v Evropě ztratila všechno, co je nějaká morál, nějaký normální život, rodinný život, to všechno se ztratilo v Evropě hrozně moc. Tak pro mě to nejdůležitější, aby jsme zůstali křesťané, že ty křesťanské kořeny, které máme, my jsme to nechali, nestratili úplně.
Starý moravský hraběcí rod podstatských Lichtenstein žije dál. Jeho členové s láskou pečují nejen o zámek, ale také o lesy, které rostou okolo Velkého Meziříčí. Pečují o kus své země tak, aby bylo dobře i generacím, které přijdou po nás. Berme si z nich příklad a žijme tak, aby na nás v dobrém vzpomínali i generace budoucí. Tak to dělá i František Jinský.